Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Романия башкаласында НАТО саммиты ачылды. Россия Федераль иминлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерүне тикшерү эшен туктаткан. Россиягә бүгенге көндә куркыныч күбрәк тыштан яныймы әллә эчтәнме? Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу эшен башларга чакырды. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылыр дип көтүен әйтте. Русия Косовының БМО әгъзасы булуына юл куймаячагын белдерде. Беларус Кушма Штатларының Минскидагы илчилегендә хезмәткәрләр санын тагын да нык кына киметүне таләп итте. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бухарест. АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу эшен башларга чакырды. Бүген Бухарестта НАТО саммитына берничә сәгать кала чыгыш ясап, Буш Украина белән Грузия әгъза булырга инде әзер һәм НАТО Русиянең каршы чыгуына карамастан барлык Европа илләренә ишекләрен ачык тотарга тиеш диде. Буш шулай ук НАТО илләрен Афганстанга өстәмә көчләр җибәрергә чакырды. АКШ президенты Европада ракета калкыны төзү ниятеннән баш тартмауында әйтте. Русия бу планга кискен каршы чыга. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Дәүләт Думасында чыгыш ясап, Русия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячак диде. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылыр дип көтүен белдерде. АКШ президенты бу атна кичтә 3 апрельдә Бухарестта НАТО Хорватия, Албания һәм Македонияны әгъза итеп алу турында тарихи карар чыгарачак дигән иде. Бу эш ил бу саммитта НАТОга чакыру алуга өметләнә. Шулай да Греция, Македония Грециянең төньягындагы бер өлкәнең исемен йөртә дип, Македониядән исемен үзгәртүне таләп итте һәм аның НАТОга кушылуына киртә кую белән янады. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Косовының БМО әгъзасы булуына юл куймаячак диде. Дәүләт Думасында чыгыш ясап, Лавров Русия БМО иминлек шурасының даими әгъзасы буларак Косовының БМОга әгъза итеп алынуына каршы вето хукукын кулланачак диде.
Россия как постоянный член Совета безопасности ООН
БМО иминлек шурасының даими әгъзасы буларак Русия Косовының БМОда тулы хукуклы әгъза булуына киртә куя алырлык хәлдә. Монда бернинди урап узары юлда юк. Чөнки БМО низамнамасының 4-нче маддәсендәге 2-нче өлеш нигезендә БМОга намзәт итеп берәр илне кабул итү карары гомум мәҗлестә иминлек шурасы тәкъдиме белән чыгарыла, диде Лавров. Күпчелек халкын албаннар тәшкил иткән Косово февраль аенда Русиянең күптәнге беректәше Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Мәскәү. Мәскәү бу атна ахырында Сочида үтәчәк АКШ һәм Русия җитәкчеләре очрашуында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләүче стратегик кысалар турында документ кабул ителер дип исәпли. Русия президенты Владимир Путин белән АКШ президенты Джордж Буш Сочида якшәмбе көнне очрашачак. Мәскәү Кермәне вәкиле Дмитрий Песков ул документ үзара мөнәсәбәтләрне барлык мөһим мәсьәләләргә кагылачак диде. АКШның Европада ракета калканы төзү ниятләре, Украина белән Грузияны НАТОга якынайту тырышлыклары һәм башка кайбер мәсьәләләр ике арадагы мөнәсәбәтләрне киеренкеләштереп җибәргән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларус тағын бір мәртебе Қушма Штатларының Минскедағы елшілігінде қызметкерлер санын ныққына кемітуін тәләп итті. Дәулет қарамағындағы Белнефтехим шіркетіне қаршы яңа шектеулерге ашуы шыққан Беларус хакимиятлары узған айда АҚШ елшісінің кетуін һәм елшіліктегі қызметкерлер санын 30-дан 17-ге қалдыруын тәләп иткән иде. Беларус тышқы эшләр министры урынбасары Виктор Гайсинок Минске Вашингтонга ике яктан да илчилек хезмәткәрләре санын 7-гә калдыруны теләвен белдерде диде. АҚШ Белнефтехимга каршы чикләүләрнең максаты Беларуста демократик үзгәрешләргә һәм сәяси тоткыннарның азат ителүенә ирешү өчен президент Александр Лукашенкага басым ясау диде. Лондон. Русия журналисты Елена Трегубова Британияда сияси сыйыну хокугы алганлыгын билдирди. Лондоннан Трегубова Reuters хабар агентлыгына үз мөрәҗәгатенең Британия ишке эшләр министрлыгы тарафыннан кабул ителгәнлеген билдирди. Коммерсант газета өчен язган һәм 2 китап бастырган Трегубова президент Владимир Путин хакимиятын тәнкыйтьләгән өчен Русиядә үзенә куркыныч янаганлыгын әйтеп, Британияда сыйыну сораган. Трегубова 2004 елда Мәскәүдәге фатирының ишек төбендә кичкенә шартлау булганнан соң Русиядән киткән иде. Вашингтон. Кушма Штатларның вәкилләр палаты Русиянең элекке дәүләт иминлеге хезмәткәре Александр Литвиненконы үтерүдә Русия хөкүмәтенең катнашы булырга мөмкинлегенә ишарәләүче резолюция чыгарды. Резолюциядә президент Джордж Буштан һәм дәүләт секретары Кандализа Райстан Русияне бу эшне тикшерүче Британия белән хезмәттәшлеккә тарту өчен басым ясарга чакырыла. Литвиненко 2006 елның ноябрендә нурланышлы плутоний 210 матдәсе белән агуланып үлгән иде. Русия хөкүмәте аның үлеменә катнашы булуын кире кага. Мәскәү. Русия дәүләт думасы чит илләрдән инвестицияләргә яңа чикләүләрне хуплады. Русия дәүләт иминлеге хезмәткәрләренең эшмәкәрләр гамәлләрен күзәтү вәкаләтләрен арттыручы бу яңа канун чит ил инвесторларын борчуга салды. Яңа канун энергия, очкычлар сәнәгате һәм киң күләм мәгълүмат чараларына чит ил инвестицияләрен шикли. Хәзер бу документ парламентның югары палатында Федерация шурасында карала. Прага. Татарстан яшьләренең сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы янындагы Штернберг язлыгында үзенең язгы мәктәбен башлап җибәрде. Мондый мәктәп инде икенче тапкыр үткәрелә. Беренчесе узган елның август аенда узган иде. Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган 40 лап сәләтле бала 1-11 апрель көннәрендә инглиз, испан, алман телләре, икътисад, психология, проектлар белән идарә итү, радио, телевидение, сүз осталыгы, рәсем сәнгате өлкәләрендә дәресләр алачак. Балалар шулай ук Прага, Дрезден шәһәрләрендә, Праганың югары уку йортларында һәм Азатлык радиосының Прагадагы баш фатирына сәфәр кылачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиянең үзенең гашыйклар көне булачак. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Галина Старовойтованы үтерү өчен тикшерүнең туктатылуы Татарстанның милли иҗтимагый даирәләрендә борчылу уятты. Башкортстанда коррупциягә каршы көрәш комитетын президент Муртаза Рәхимов җитәкләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәрәмбедә Бухаристан НАТО саммиты ачылыр алдыннан Американ президенты Джордж Буш тагын бер тапкыр Украина белән Грузиягә әгъзалык планын бирергә чакырды. Рәсми Мәскәү кабат бу гамәлгә каршылыгын белдерде. Саммитның беренче көне турында Олег Илмидән белербез.
Шәрәмбедә НАТО саммиты башланыр алдыннан Американ һәм Русия рәсмиләре тагын бер тапкыр Украина белән Грузияның НАТОга кушылуы мәсьәләсенә карата үзләренең капма-каршы карашларын яңгыратты. Американ президенты Джордж Буш Румыния башкаласына килгәч, бер көнелек Киевта әйткән фикерен кабатлады.
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia
Без Бухариста Грузия белән Украинаның НАТОга керү умтылышын хупларга, аларга бу максатка ирешү өчен юл күрсәтергә тиеш. Минем илнең карашы ачык, диде Буш. НАТО Грузия белән Украинага әгъзалык планын бирергә тиеш.
NATO should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
Киев белән Тифлис сораган әгъзалык планы НАТОга керү юнәлешендә беренче адым санала. Буш Русиянең каршы чыгуына карамастан, Украина белән Грузиягә бу мөмкинлекне бирергә чакырды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бушка Мәскәүдән Дәүләт Думасы мөнбәреннән җавап кайтарды.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики.
Бу җавапсыз калмаячак. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, ләкин без үпкәче малай шалайлар түгел. Безнең җавап прагматик булачак, диде Лавров. Без үзебезнең икътисадый саклану куәтебезне көчәйтәчәкбез. Без һәр төрле тәрәккыяткә әзер.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
НАТОның үзендә бу мәсьәләдә фикер каршылыгы саклана. Әйтик, Германия белән Франция бу ике ил әлегә әзер түгел дип, аларга әгъзалык планын бирүгә каршы. Мисал итеп, Грузиядәге сепаратист төбәкләр, Украинадагы халык фикере һәм дә Русиянең каршы чыгуы китерелә.
Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the membership action plan,
нинди генә карар кабул ителсә дә, ул уңай һәм төгәл булачак, диде шәршәмбедә НАТО башлыгы Яп де Хопсхефер. Ике илгә дә альянста урын бар. Безнең ишекләр ачык. Әгәр алар тиешле шартларга җавап бирсә, теләсәләр, берәр көнне ул ишектән уза алачак.
Our door is open, and provided they meet our standards, one day they'll pass through it, if they so wish.
Украина белән Грузия мәсьәләсеннән тыш саммитта Афганистан мәсьәләсе дә тикшерелә. Буш бүгенге чыгышында тагын бер тапкыр НАТО әгъзаларын анда өстәмә гаскәр җибәрергә чакырды. Моннан тыш Буш Европада ракета калканын урнаштыру ниятендә телгә алды. Бу мәсьәләдә ул Русия президенты Владимир Путинны тагын бер тапкыр күндереп карарга тырышачак дип көтелә. Саммиттан соң Бушның Хорватия, аннары Русиягә баруы каралган. Путин белән ул аның Сочи утырмасында очраша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Федераль иминлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерү нигезендәге тикшерүшен туктаткан. Әлеге хәбәр Татарстандагы милли иҗтимагый оешма вәкилләрендә борчуга салды. Чөнки Старовойтова рәсми сәяси элитада татарларга хөрмәт белән караган бердән-бер кеше иде. Ландыш Харасова дәвам итә.
Галина Старовойтованы 1998 елны үз иенең подъездында үтерделәр. Ул депутат, хокук яклаучы, Демократик Русия фиркасы рәистәше, демократи булдыру өчен көрәшкән кеше буларак мәгълүм. Моннан 10 ел элек аны үтерүләре дә Русиядә демократияны бетерүнең бер адымы дип кабул иттеләр. Инде шактый вакыт узса да Старовойтованы үтерергә кушучы иректә йөри. Бары бу җинаятьне кылган һәм аны оештырган кешеләргә хөкем ителде. Старовойтованы үтерү нигезендәге эшне туктатуны Федераль иминлек хезмәте тикшерү өчен бирелгән вакытның узуы белән аңлаткан. Хокук яклаучылар моңа зур канагатьсизлек белдерә. Мисал өчен Старовойтованың ярдәмчесе булып эшләгән хокук яклаучы Руслан Линьков чын мәгънәсендә тикшерү эше алып та барылмады дигән фикердә тора. Галина Старовойтова Русия сәяси элитасында татарларга хөрмәт белән караган кеше иде. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков булай ди.
Галина Васильевна Старовойтованы мин үзем этнограф буларак белә идем. Аның белән аралашканым бар, чөнки ул бер вакытны Мәскәүдә институт этнографиядә эшләде. Мәскәүнең үзендә дә мин укыган аспирантурада укыган вакытта булды ул. Ул безнең бик яхшы галимнәребездән булып, Петербург татарларын өйрәнүгә өлеш керткән, диссертациясе Петербург татарларына багышланган иде. Ул турыдагы китапта чыгарды. Булай карашлары ягыннан ул ханым чын демократлардан иде. Һәм гомумән Россиядә демократия хәрәкәтендә катнашып, аны үстергә теләүчеләрдән берсе булды. Менә шуңа күрә билгеле, аны физик яктан юкка чыгару ул Россиядә демократияның кибү белән бәйле. Һәм минем шәвел бик караңгы бер вакыйга. Ул эшне тикшерүне туктатканнар икән, димәк бу Россиядә кара көннәр алга таба киләчәк дигән сүз. Шуңа күрә мин галим буларак һәм ул Галина Васильевна белгән кеше буларак үземнең фикерне турыдан-туры әйтә алам. Бу Россия җәмгыятен яхшылыкка алып бармый торган эш.
Диде этнограф Дамир Исхаков. Эмарат Маликов исемендеги Татар иштимагы үзәге рәисе Юнис Камалдинов Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшеп йөргәндә Старовойтованың зур ярдәме дигәнен әйтте.
Старовойтова ул безнең татар халкына бик якын гына демократик хәлдә декларация кабул иткән вакытларда һәм менә референдумлар үткәрү вакытларына караганда безнең өчен бик зур ярдәм итте. Мин әле хәтеремдә ул вакытта компартиядә таралмаган иде. Обком партиядә без аның белән очраштык. Аннан соң ул булай да җыеп үткәрде җыеннар безнең арада. Без аны тыңлап, дәүләт җитәкчеләренең нинди фикерләре барлыгын барсында ул безгә яхшы гына аңлатып бирде. Ә инде аның булай үтергәне турында эшләрне туктатуы бу инде безнең хәзерге вакытта демократиягә каршы нык басым барган килеп чыга һәм демократиянең басымына түгел аны юкка чыгару эшләре алып баруда шуңар бу эшне туктатканнар да инде.
Диде Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнис Камалдинов. Старовойтова шактый гына Русия депутатларында тәнкыйть иткәне мәгълүм һәм шуның белән хакимияттәгеләргә дә хуш килмәде. Аны үтергә кушучылар арасында да нәкъ шул даирә кешеләре булырга мөмкинлеге әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның үзенең гашыйклар көне сыман бәйрәме барлыкка килергә мөмкин. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Бәйрәм итәргә һәм бүләкләр бирешергә тагын бер сәбәп булуына кайберәүләр шатланса да, аның нигезе христиан изгеләре көне булуы татар җәмәгатьчелеген шумга сала. Бәйрәмнең тарихы һәм аңа әзерлек барышы турында Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты утырышы илдә өр-яңа бәйрәм булдыру турында карар кабул иткән. Православ изгеләре ирле хатынлы Петр һәм Феврония хөрмәтенә 2008 елның 8 июлендә Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья дигән бәйрәм ителәчәк. Татарчага бөтен Русия гаилә парлары мәхәббәте һәм гаилә бәхете көне дип тәрҗемә итәргә булыр иде. 8 июльдә беренче бәйрәм Мурым шәһәрендә Петр белән Феврониянең туган илендә узарга тиеш икән. Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты җитәкчесе бу бәйрәм барлыкка килүгә бөтен кешен куйган Валентина Петренко бу бәйрәм ир белән хатынның мәхәббәт бәйрәме, гаилә бәхете бәйрәме булырга тиеш һәм ул милли мәдәниятгә нигезләнергә тиеш дип саный. Менә шушы урында ә башка милләтләр дигән сорауны бирәсе килә. Чөнки гаилә бәхете, гаилә мәхәббәте барлык милләт кешеләренә кирәк булса да, бу бәйрәм нигездә православ изгеләре исеме белән бәйләнгән. Петр һәм Феврония канунлаштырылган изгеләр булып санала. Гаилә бәхете әлбәттә бар кешегә дә кирәк. Ә нигә соң аны православ изгеләре белән бәйләп карарга? Монысы инде аңлашылмый. Бу бәйрәм белән без үзебезнең яшьләргә үрнәк күрсәтергә тиеш дип саный Валентина Петренко. Мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсе Мәдинә нәшрияты баш редакторы Дамир Мөхетдинов регионнар сәхифәсенә биргән әңгәмәсендә былай дип белдерә. Әгәр дә Федерация шурасы православ чиркәве белән берлектә үзләренең йогынтысын кулланып, бу бәйрәмне ясарга телиләр икән, алар аны Изге Валентин бәйрәме кебек итеп эшләргә тиештер. Ләкин безнең илнең күп милләтле, күп динле икәнлеген истә тотсак, андый бәйрәмнәрне миллионлап эшләргә кирәк булыр иде. Ләкин андый бәйрәмнәргә беркем дә игътибар бирмәячәк дип белдерә Дамир Мөхетдинов. Ә инде яһудиләр дин башлыгы Зиновий Коган мондый фикернең сенаторлар башына килүенә мин бик шат, халык моны дәррәү шатланып кабул итәр. Бездә бәйрәмнәр барысы да кыш көне иде, хәзер инде җәй аенда да бәйрәм булу бик дөрес нәрсә дип билгели. Яһудиләр аны ничек итеп православ изгеләре көнендә ясар, бу турыда сүз юк. Бу карарга аңлатма бирүен сорап без Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты, Төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Гүлнара Сергеевага мөрәҗәгать иттек. Ул булай диде.
Минемчә, үзе менә бәйрәм булса әйбәт булыр ул кеше өчен, име. Семья өчен дип әйтәм. Ә менә аны теге привязка ясаганнар к православный празднику, ансын бик дөрес булмас дип тә уйлыйм. Татарлар өчен. Алар аны барыбер ничектер үз бәйрәм дип санамаячаклар дип уйлыйм мин. Татар гына түгел, бөтен халыклар да шулай ук. Үзе бәйрәм булса, менә теге ничек супружеское счастье любви дигән име, үзе шундый бөтен халык өчен менә бәйрәм, андый бәйрәм булса, ул нәшәр түгел бит инде. Семьялар, ирләр, хатын өчен әйбәт бит инде бер-берсен тәбрик итсәләр алар. Менә шундый бәйрәм белән, дибеме? Менә привязка, теге историческая привязка булырга тиеш түгел, теге православный бәйрәмгә дәвелем.
Димәк, Гүлнара Сергеева андый бәйрәм кирәк, ләкин ул православ изгеләре исеме белән бәйле булырга тиеш түгел дип саный. Шулай итеп, Федерация Шурасы карары белән 8 июльдә православ изгеләре Пётр һәм Февронияның мәхәббәтен искә алып, бөтен Россия гаилә парлары гаилә бәхете дигән бәйрәм барлыкка килергә тора. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Россиянең чит илләрдәге оешмалар вәкилләре Казанга җыелды. Алар арасында татарлар да күп. Россия читтәге татарларга ярдәм итәме? 1 апрель көлке көнендә Хуҗа Насреддиндә кунакта. Безнең хәбәрчеләребез Төркия вәкилчелеге уздырган чарада булып кайткан. Һәм шәһәр киоскларыннан юкка чыккан кайбер басмалар укучыларына башка юллар белән ирешәчәк. Хәзер бу хакта сөйләшүләр бара. Бу һәм башка яңалыклар турында Азатлыкта алдагы 20 минутта ишетербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу өчен башларга чакырды. НАТО генераль секретаре Ябдехубс Хефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырылар дип көтүен әйтте. Россия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячагын белдерде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия Косовоның Берләшкән Милләтләр оешмасы әгъзасы булуына юл куймаячак диде. Беларусь Кушма Штатларының Минскидагы илчелегендә хезмәткәрләр тагындан кына кимитүне таләп итте. Татарстан яшьләренең сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы янындагы Штенберг язлыгында үзенең 10 көнлек язгы мәктәбен башлап җибәрде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Наил Алан сәламлим.
Татмедия башлыгы Марат Муратов Горпечатның татар газеталарын сатмый башлауына чаралар күреләчәк дип белдерә. 1 апрель чыгарылышыбызда мөхтәрәм тыңлаучылар матбуатны таратучы Горпечат киосклар челтәренең республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатуын хәбәр иткән идек. Шулай итеп, бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан әлегә бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Алар арасында Татарстан хөкүмәте карамагындагы Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка газеталар да бар. Горпечатның бу гамәленә Татмедияның үз җавабы. Аның башлыгы Марат Муратовны тыңлыйк.
Это форменное безобразие. Я считаю, что это абсолютно неправильно.
Бу хәл тәртипсезлек һәм мин аны дөрес түгел дип саныйм. Без һич шиксез аңа каршы җавап табачакбыз. Алар бит шәхси ширкәт. Үз карарларында алар ирекле булса да, безнең басмаларны укучыга җиткерүче башка берәү табылмаса, безнең монополиягә каршы хезмәткә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлегебез бар. Тырышлыкларга һәм сөйләшүләргә карамастан, әлеге вазгыять уңышлы төгәлләнмәде. Бу хәлне булай гына калдырмаячак.
Получился успехом, но я хочу сказать, что эту ситуацию мы просто так не оставим.
Ди Марат Муратов. Горпечат бу адымын киоскларга китерелгән газеталарның сатылмавы белән аңлаткан иде. Ә Муратов исә мәгълүмат йөрештерүче басмаларның халыкка барып җитүендә дәүләт үз өлешен кертергә тиеш дип белдерә. Әлеге хата төзәтеләчәгенә вәгъдә бирә һәм шул ук вакытта башка юлларның эзләнүен дә яшермей.
Например, предварительная договоренность с компанией Вамин.
Вамин ширкәте белән беренче сөйләшүләр бар. Сөт саткан җирдә үзебезнең киштәләрне куеп, анда сатарга мөмкин. Ниндидер кибетләргә тәкъдимнәр белән үзебез чыгачакбыз.
Кибет магазины будем сами выходить.
Ди Татмедия башлыгы.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда үтә торган эш һәм белем ярминкәсенә килгән мәктәпне бетерә торганнарның кайсының юлчы, кайсының нефтче буласы килә. Билгеле булганча, соңгы вакытта мәгариф рәсмиләре юрист, икътисадчы һәм табиблар дөньяны тутырды инде, куяр урын да юк дип әлеге белгечләрне әзерләүче югары уку йортлары бакчасына ташата. Эшче куллар җитмәвенә һәм сәнәгать өлкәсендә белгечләрнең булмавына басым ясый. Мәгариф карьера 2008 дип аталган күргәзмә моңа кадәр күрелмәгән 10 меңгә якын кешене бер урынга җыйган. Эш һәм белем алу урыны эзләүчеләр янына хәбәрчебез Гадил Галәметдин дә барды. Хәзер аны тыңлыйк.
Шананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләп куярга кирәк дигәндәй, балаларын югары уку йортларына кертергә теләүче ата-аналар бу турыда кайгыртып, акчаларын кыштан гына түгел, инде узган җәйдән җыя башлаганнардыр. Нәрсә дисәң дә, бушлай уку кыйбатка төшә бит хәзер. Бер иптәшем Казан дәүләт университетының халыкара мөнәсәбәтләр бүлегенә укырга керергә тели. 450 мең сум сораганнар. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу уку йортында юридик, икътисад факультетларында белем алырга теләүчеләрдән хәтта фатирда сораган очраклары булган икән. Әсме, юкмы, билгесез, әмма белгечләргә бер нәрсә аңлашылмый. Ни өчен шуның хәтле күп акчалар түгеп укытырга, әгәр дә бу белгечлек буенча аннан соң эш таба алмыйсың икән. Бу мәсьәлә буенча инде һәр атна диярлек төрле җыелышларда узып тора. Мәгълүмат чаралары да сөйли, әмма республикада эшсезләрнең саны көннән-көн арта. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин азатлыкка бу күрсәткечләрне төгәл әйтте.
Сүзләр һәр зарегистрированныйлар гына 24 мең. Аны әле не зарегистрированныйларны без бер йөзләп дип уйлыйбыз, 100 меңдер дип уйлыйбыз шул тирә арасында. Менә әле генә укып бетергән балалар бик күп. 70% безработныйлар әле генә менә бер 3 ел ничек укып бетергән балалар, алар 30 яшькә хәтле, 70% безработный 30 яшькә хәтле менә. Хатын-кызлар 70% шул арасында. Аны бетерүгә менә эш күп, республика эш күп. Аларга булышырга кирәк, эш профессиясен сайларга булышырга кирәк. Менә шул өчен менә бу күргәзмәне уздырабыз да инде без. Менә һәр күрдегез бит, менә күп институтлар жанда жири, юридический, экономический. Менде менә бер пачкалап, атна сайын килә президент Россиядан гына. Язалар безнең студентлар, менә бетергәннәр. Кызыл дипломнар белән. Ник мин эш таба алмыйм, менә кызыл дипломга бетердем дип. Менә шул.
Казан мәшгульлек үзәгенең 2008 елның 1 гыйнварына ясаган тикшерүләрдән күренгәнчә, рәсми теркәлгән эшсез кешеләр арасында күбесенчә данлыклы югары уку йортларын тәмамлаучылар. Мәсәлән, Казан дәүләт технология университетыннан 16 кеше, техник университеттан 5, гуманитар педагогика университетыннан 7, энергетика университетыннан 9, Казан дәүләт университетыннан 21 кеше һәм шулай дәвам итә. Мәктәпне тәмамлаучы яшьләрне эшче һөнәренә җәлеп итү максатыннан оештырылган Мәгариф карьера 2008 ярминкәсенә ачылыш көнендә 10 меңгә якын кеше килгән иде. Оештыручылар әйтүенчә, 3 көн дәвам итәчәк әлеге чарага барлыгы 31 меңгә якын мәктәп укучысы килергә тиеш. Бүген әлеге ярминкәдә 27 һөнәри белем бирү оешмасы, 7 техникум, 31 югары уку йорты, 15 сәнәгать оешмасы катнашты. Чараның максатын министр Айрат Шафигуллин була яңлатты.
Балалар бит сайлыйлар үзләренә менә тигерләр. Хатын сайлаган кебек тиген, хатыннар ирләр сайлаган кебек, шундан кирәклерәк эш юктыр инде, менә үзен киләчәк эшеңне сайларга, булачагыңны сайларга кирәк бит инде. Кем буласың? Аны һәр дөрес сайламыйча нәрсәсен бәхетсез була бит кеше. Нинди эш бар, нинди укулар бар, нинди мәктәпләр дим мен, университетлар, училищелар, ничек укып, менә кем булырга мөмкин дип, менә шуны без күрсәтергә тиешләр. Балалар үзләре сайларга тиеш. Без тиге әйтмибез, бөтен училищега барырга тиеш дип. Или бөтен институтка барырга тиеш, бөтен юрист булырга дип. Бөтен җирдә кирәк профессионал. Диплом алып тора яшкә урнашып булмый бит, мондалар күрергә тиешләр. Нәрсә булдыра ул и кая укырга барса, кая эшләячәк.
Җитәкчелек яшьләрне һөнәри белем бирү уку йортларына барырга өндәсә дә, яшьләр үзләре һәм аларның ата-аналары нинди һөнәрне сайлыйсың?
Байш районыннан бер малайга уку йортына кертергә, ул пока нигә дигәйде, автодорожныйга дигәйде. Әле әшемдә карыйга дигә, пока. Хәзер бик күп яшьләр эшсез утыралар. Уку йортларын бетерделәр, общежитияларны юк иттеләр. Шуңа күрә кирәк, конечно.
Биктаудан. Менә кызны укырга кертергә профессияларга. Күбрәк менеджер туризм буенча. Туризм буенча яңа күрәк бара инде сәбәбе. Тулыгыда. Бу бер сайлау бик күп хәзер. Шуның өчен яшәргә кирәк бу сайлау. Сайлау өчен хәзер дигә кара җиргә барып кереп булмый бит.
Белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә иң кирәкле, ләкин шул ук вакытта иң югалып баручы һөнәр ул тимер кырушы. Шулай ук Казан урыксинтез, компрессор, радиоприбор, Казан буралак заводы, Юл хуҗалыгы бәхетле ширкәтләре күп кенә яшьләрне үзләренә эшкә чакыралар. Бүгенге көндә прагматик яшьләрне эшкә чакырганда бары бер нәрсә югары хезмәт хакы белән генә җәлеп итеп була. Әлеге ширкәтләрдә эшләү юрист, икътисадчы кебек дәрәҗәле кәсеп булмаса да, әмма биредә эшкә чакыручылар яшьләргә лаеклы хезмәт хакы вәгъдә итә. Яхшы пешерүчегә 10-15 мең, юл хуҗалыгында эшләүчеләргә 20-25, заводта хезмәт куючыларга 30 хәтта 40 мең хезмәт хакы булачак диялар. Баксан, Казанда яхшы гына эшләүче икътисадчы, юрист та моннан әллә ни артык хезмәт хакы алмый инде. Әмма икътисадчы булыр өчен укырга 1 миллион кирәк булса, гади эшчегә үзләре чакырып торып бушка укыталар. Ләкин бүгенге көндә ничек кенә булмасын, шул ук дәрәҗәле уку йортларында укучыларның саны һөнәри белем бирүче техникумнарга караганда шактыйга күбрәк. Бу саннар якын арада тигезләшер микән? Әлеге сорауга Казан хакимиятенең мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин булай җавап бирде.
Менә быелгысы елны бер ел эчендә генә 50-гә эшләү бик авыр, чөнки без беренчедән үзебезнең халыкта булган менталитетны үзгәртергә тиешбез. Моны үзгәртү өчен беренчедән без мәктәпләрдә профориентация эшен бик нык җәелдергә тиеш. Эшче профессияларның әһәмиятен, аларның кирәклеген эшче кешеләрдән башка хәзерге вакытта җәмгыятьтә ниндидер производствоны алга үстереп булмавын без аңлатырга тиешбез. Бу эш алып барыла безнең.
Шулай итеп, Казан ярминкәсендә бу көннәрдә 10 меңнәрчә укучыны җыйган үзенә күрә бер сабан туе уза. Уңышны көздән җыялар дигәндәй, бу чараның нәтиҗәләре дә көз көне беленәчәк. Әгәр дә һөнәри белем бирү уку йортларына башка еллардагы кебек үк аз укучы бара икән, димәк мондый чаралар әллә ни файдалы түгел.
Гадил Галәмеддин Казанда үтүче эш һәм белем ярминкәсе турында сөйләде. Бу чара 4 апрельдә төгәлләнә.
Азатлык радиосы.
Русияның шетелләрдәге ватандашлары оешмалар вәкилләрен Дөнья татар конгрессы эшчәнлеге кызыксындыра, мөхтәрәм тыңлаучылар. Әлеге оешманың координация шурасы Татарстан башкаласында үзенең чираттагы җыелышын үткәрде. Шулай ук кунаклар татар конгрессының читтәге милләттәшләр белән эшләү тәҗрибәсен өйрәнергә, Татарстан белән танышырга да теләй. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Читтәге Русия ватандашлары белән эшләү соңгы 2 елда гына барса, татар милли күтәрелеше бер дистәдән артык вакыт дәвам итә. Бу фикерне читтәге Русия ватандашларының координация шурасы вәкилләре белән булган очрашуда Германия татарлары исеменнән килгән Венера Вагызова әйтте. Кунакларны Татарстан ягыннан Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Президент Минтимер Шәймиев кабул итергә тиеш булган, әмма авырып киткән икән. Очрашуда элекке СССР республикаларында Израиль, Аргентина, Европа илләрендә яшәүче Русия ватандашлары оешмалары вәкилләре булды. Франция русларын князь Трубецкой Галицыннар нәселенең дәвамчысы вәкиллек итте. Читтәге вәкилләр нигездә рус җәмгыятьләре исеменнән килгән булса. Очрашуда татар оешмалары вәкилләре дә булды. Казахстан, Үзбәкстан, Германия милли оешмалары вәкилләре бу чарага кунак буларак чакырылган иде. Татар оешмалары да Русия ватандашларына ярдәм программаларында актив катнаша. Украина татарлары исеменнән килгән Кәнафия Хәснетдинов исә әлеге Русия ватандашларының координация шурасында әгъза булып тора. Русия бюджетыннан акчалата ярдәмне алган бар, диде ул очрашу башланыр алдыннан.
Безгә дә татарларга Украинада ярдәме күп. Без үзебезнең журналыбызны чыгарабыз, Дуслык журналы. Шул журналга да быел финансы поддержка бирделәр. Бик яхшы журналыбыз чыга. И безгә Координационный совет ярдәм итә. Быел без туган телне 10 еллык үткәзәбез, Аллаһ кушса, Киевтә и алардан килә делегациялар, үлебез и Казаннан да килерләр ди. Нәрсә булса да, авторитетны Россия авторитетын күтәрергә бүтән дөньяда. Ну, а без инде татарлар тырышабыз, чтобы татарларны да абрыйып күтәрсен башка дөнья уртасында.
Диде Украинадагы туган тел татар оешмасы вәкиле Кәнафия Хәснетдинов. Чарада кунак булып катнашкан Германия татар җәмгыяте вәкиле Венера Вагызова да Русия ватандашларының координацион шурасы белән яхшы таныш булуын әйтте. Быел, мәсәлән, шушы шура ягыннан сабан туен үткәрергә акча бирергә вәгъдә иттеләр, диде Венера Вагызова. Русия ватандашларының координация шурасы рәисе Алексей Лабанов сабан туйларга, башка чараларга акчалар каралган. Татарлар яшәгән барлык төбәкләргә дә ярдәм итеп торабыз, диде. Русия ватандашларының шушы координация шурасы гомумән читтәге русиялеләр белән эш, Русияның тышкы эшләр министрлыгының махсус бүлегенең актив катнашлыгында бара. Руслар СССРның башка милләтләре яшәгән җирләрдә үтә торган чаралар да Русияның абруен күтәрү байрагы астында үтә. Бу эш клашлап алып барыла. Быелга рус теле бәйрәмнәре, фестивальләр, милли мәдәни кичәләрне үткәрү планлаштырылган. Шураның киләсе утырышы Парижда булачак. Соңыннан шушындый утырышлар Аргентина, Америка һәм башка илләрдә дә узачак икән.
Бикә Тимирова Русияның шетелләрдәге ватандашлары оешмалары вәкилләренең Казанга сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
1 апрельдә үткәрелгән Көлке көне чаралары арасында Хуҗа Насретдинга багышланган кызыклы рәсемнәр күргәзмәсе башкалардан аерылып торды, ди хәбәрчебез Римзил Вәли. Төркиянең Татарстандагы консуллыгы Сабанту исемле карикатурачылар оешмасы тәкъдиме белән мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылган әлеге чарага дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләрен дә чакырды. Күргәзмәне хәбәрчебез Римзил Вәли дә карады.
Гадәттә 1 апрельдә Бауман урамында яшьләрнең сыра ишеп битләрен кызыл буяуларга буяп, төрле шаян карашкылар күтәреп йөргәннәре һәм урамда куелган сәхнәдән артистларның сөйләп җырлап торулары истә кала. Бу юлы Казанда 1 апрельдә кызу һәм тавышлы урам чаралары әлләни күп булмады. Университетның тамашалар залында үткен сүз шаян җырлар белән тулы сатира юмор кичәсе үтте һәм аның төп каһарманы зирәк акыллы Шук бабай Хуҗа Насретдин иде. Горки музеенда шаян журналының сатирик рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Әмма кунакларның иң җитдиләре һәм төп һөнәрләре буенча көлке яратучылар Горки һәм Мөштәри урамнары киселешендәге Төркия консуллыгына ашыктылар. Бу бәйрәмне оештыручы Төркия консулы Әхмәт Әргин кунакларны үзе баскычка чыгып каршылады. Казанда яшәүче барлык карикатура ясау осталары монда килгән иде. Күргәзмәнең идеясын Сабантуй дип аталган карикатура осталары берләшмәсе тәкъдим иткән. Төркия консуллыгы бу идеяне шатланып күтәреп алган, татар һәм башкорт халыклары Хуҗа Насретдинне үз итеп яратсалар да, барлык милләтләр дә, бигрәк тә төркиләр аңа әллә кайчан үз итеп күнеге беткән икән. Консуллыкның алгы бүлмәсендә һәм тамашалар залында 70-тән артык рәссамның карикатуралары эленгән иде. Татарстаннан, Румыниядан, Молдовиядан, Украинадан, Төркиядан, Ираннан һәм башка илләрдән җибәрелгән карикатуралар төрле милләт хылыкларын чагылдырсалар да, аларның бер уртаклыклары бар. Хуҗа Насретдин дигән тарихи каһарман барлык милләтләрдә дә төпле акыллы, кыю һәм зирәк сүзле шәхес буларак кабул ителә. Карикатураларның һәр кайсында диярлек Хуҗа Насретдин ишәккә атланган һәм гадәттә алга карап түгел, артка карап утырган. Англиядан китерелгән рәсемдә Хуҗа Насретдин кечкенә автомобильгә утырса да, руль тәгәрмәче машинаның арт ягына куелган һәм Хуҗа хәрәкәткә таба аркасы белән утырган. Күргәзмәгә килгән кунаклар рәсемнәрне бик кызыксынып карап, Төркия консуллыгы әзерләгән тәм-томнардан авыз итеп, нәкъ 1 апрель рухында көлешеп тордылар. Берничә тәрҗемәченең төрле ил кунакларының бер-берсенә сөйләгән мәзәкләрен тәрҗемә иткәннәрен ишетеп күреп була иде. Күптән түгел Казанда эшкә керешкән Төркия консулы Әхмәт Әргиннең нәкъ 1 апрель темасын күтәреп алуы яхшы тәэсир ясады. Чөнки барлык төрки халыклары да Хуҗа Насретдинне ярата, ә Хуҗа үзе кемнеке дисәң, һәркем үзенеке дип саный. Әлеге каһарман булып киенгән артист консуллык диварында эленеп торган Төркиянең беренче президенты Ататүрк рәсеме янына басып, рус телендә мөрәҗәгать итте. Ул Төркиядә Насретдинне якташ дип санауларын әйтте. Кайбер фаразлар буенча Насретдин Төркиянең Ак шәһәрендә 1206 елда туган. Нәкъ шул вакытта Шәһри Болгарда Йосып Зөләйха киссасын иҗат итүче шагыйр Кулгали яшәгән. Ул Конья каласында белем алган, Кастамону шәһәрендә яшәгән һәм шул ук Ак шәһәрдә 79 яшендә вафат булган. Үзбәкләр һәм төрекләр аны Хуҗа Насретдин, афганнар Насретдин әфәнде дип йөртәләр, чеченнар һәм азербайҗаннар Мулла Насретдин дип атыйлар. Үткен телле Хуҗа Насретдин тормышта мулла булмаган. Көнчыгыш халыкларында Хуҗа Мулла әфәнде сүзләре белән иң гылымлы, хөрмәтле кешеләрне атыйлары икән. Бу мәҗлестә Хуҗа Насретдинне мактап, бер-берсенә мәзәкләр сөйләп торучы кунаклар башка иҗтимагый мәдәни темаларга да кирделәр. Татарстан Ичке эшләр министры урынбасары Рафил Нугманов генерал-майор мундирын салып, гади свитер белән кергән иде. Русия төбәкләрендә төрек лицейларын яптырырга тырышучы федераль хакимият бу юлы Төркия консуллыгының бу чарасын тыныч кабул иткән дияргә була. Һәрхәлдә Татарстан президентының киңәшчесе, аның тышкы элемтәләр буенча департамент җитәкчесе Тимур Акулов үзен иркен тотты. 2 сәгать дәвамында һәр карикатура янында кеше өзелмәде, бәхәсләр, килешүләр яңгырап торды. Экранда Төркиядә күрсәтелгән кызыклы тамашалар, матур кызлар катнашлыгындагы фильмнар күрсәтелде. Дөньяви кунаклар бу иркенлекне тыныч кабул итте. Ә Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннән башка динни эшлекләр монда юк иде. Баратик Иран кунакларынын гана тыйнак талапчан мүнөсөбөтү сезилди. Көргөзмөгө Иран Республикасынын Казандагы консулу кирип, уюштуруучуларды сэлемлегенден соң кизгине чыгып кетти. Бул мажилисте туган идея Казанда юмор музейи, карикатура музейи болурга тийиш. Yılmayışı kunaklarının suretlerin, koy bir kızıklı karikatürlerini kuresiniz kilse, azatlık.org sahifesine kirip, Türkiye konsulluğundaki bu tamaşanı uziniz kure alasız.
Azatlıkta Tatarstan haberleri, nişik var şulay. Şuşa hem başka yamalıklarını siz internette de taba alasız. Azatlık.org
Сез 2 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Олан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Татар Рахимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләрен битереп алсы, әйтәр дисе бит ул яктан кичне битерде.
Бу тәдлек телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш тагын бер мәртәбә НАТОны Украина белән Грузияны әгъза итеп алу өчен башларга чакырды. НАТО генераль секретары Явдехуп Схефер НАТОның Бухарест саммитында көньяк-көнчыгыш Европадан яңа әгъзалар чакырырлар дип көтүен әйтте. Россия НАТОны тагын да киңәйтүгә җавапсыз калмаячагын белдерде. Мәскәү бу атна ахырында Сочида үтәчәк АКШ һәм Россия җитәкчеләре очрашуында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү өчен стратегик кысалар турында документ кабул ителәр дип исәпли. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия Косовоның БМО агзасы булуына юл куймаячак диде. Беларусь Кушма штатларының Минскидагы илчелегендә хезмәткәрләр санын тагын да нык кына киметүне таләп итте. Президент Путин хакимиятен тәнкыйтьләп язучы Россия журналисты Елена Трегубова Британиядә сәяси сыйну хукугы алганлыгын белдерде. Кушма штатларының вәкилләр палаты Россиянең элекке дәүләт иминлеге хезмәткәре Александр Литвиненконы үтерүдә Россия хөкүмәтенең катнашы булырга мөмкинлегенә ишарәләү резолюция чыгарды. Россия Дәүләт Думасы чит илләрдән инвестицияләргә яңа чикләүләр канунын хуплады. Татарстан яшьләренең Сәләт иҗтимагый оешмасы Чехия башкаласы Прага янындагы Штенберг язлыгында үзенең 10 көнлек язгы мәктәбен башлап җибәрде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан татарларының башкарма комитеты президент Муртаза Рәхимовка үз таләпләреннән торган озын исемлек юллады. Бүген без сезне аның белән таныштырабыз. Ул арада республикада коррупциягә каршы көрәш комиссиясе төзелде. Аның рәисе итеп Рәхимов үзен билгеләде. Моңа республикада булган реакция белән Уфадан Мөнир Вафин.
Шулай итеп президент үзен коррупциягә каршы көрәш комиссиясе башы итеп билгеләде. Әлеге вакыйганы төрле мәгълүмат чаралары төрлечә бәяли. Интернетның бәйсез Ревинформ сахифасы әлеге фарманның 1 апрель, ягъни көлке көнендә хәбәрдарлык чараларында көн күрүенә басым ясап, моны көлке көне галәмәте дип атый. Икенче бер бәйсез сахифә Уфа гупның бу хактагы язмасының башы шулай атала. Цитат: "Төп коррупционер коррупциягә каршы көрәшне җитәкләде." Цитат тамам. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты республика президентына мөрәҗәгать юллады. Анда сүз татар проблемаларының хәл ителмәү хакында бара. Мөрәҗәгатьтә телгә алынган проблемалар шулар: Башкортстан татарларының милли мәдәни үсеше турындагы 2005 елда ук эшләнгән программаның һаман да булса кабул ителмәве, Республикада җәмәгатьчелек берләшмәләре һәм милли мәдәни мөхтәлитләр турындагы федераль канунның эшләмәве, 40 мәхкәмә утырышы уздырып, теркәлүгә ирешкән Татар теле язучылар берлегенең һаман да булса финансланмавы, милли мәдәни мөхтәлитнең теркәлмәве, Татар иҗтимагый үзәге теркәлүенең гамәлдән чыгарылуы, башкорт телен аңлаган һәм җиңел аралашкан тугандаш халыкка дәүләт теле буларак көчләп башкорт телен укыту, соңгы елларда 152 татар мәктәбен ябу, фән буларак туган телләрен өйрәнгән 138 мәктәптә укытуны туктату. Әлеге документта болардан тыш Казанда узган 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына канунсыз вәкилләр сайлатуны оештырып, канунлы оешма Башкортстан татарлары конгрессы корылтаен уздыруга каршылыклар тудыруда телгә алынган. Мөрәҗәгать республикадагы татар проблемаларын чишү өчен шундый мәсьәләләрне куя: татар теленә дәүләт теле статусы бирү, телевидениедә татар редакциясе ачу, радио һәм телевидениедә эфир вакытының 30% татар телендә алып бару, Татарстан яңа гасыр телевизион каналын күрсәтүне тыюны туктату, Уфадагы бер мәдәният сараен татарларга бирү, татар яшьләр театры, балаларга курчак театры, татар китап нәшриятлары ачу һәм башка шундый таләпләр кергән. Бу узган ел ахырында сайланган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының беренче җитди документы. Аңа реакция ничек булыр, алдагы хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы эшен тәмамлады. Анда 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Һәр сыйныфта 2 төркем, берсендә татар мәктәпләре укучылары, икенчесендә урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укыган балалар алышты. Без быелгы олимпиаданың үзенчәлекләрен белешеп, бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университеты профессоры Камил Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек.
Балалар күбрәк килгән, укытучылар әйбәтерәк әзерләгәннәр, җиддирәк мөнәсәбәттә. Ләкин министр сынуына ел укытучысы белән бу әйберне бер вакытта үткәрүе, әлбәттә, моңа игътибарны кимерткән һәм министр катнашы, моңа катнашы аз сизелде. Игътибар җитмәде ки укытылды миңа.
Без Камил Дәүләтшиннан телгә мөнәсәбәт кимегәннән кими дибез. Әлеге олимпиада нәтиҗәләре бу хакта нинди фикерләр уята дип тә сорадык.
Балалар әйткәнемчә, әзерлекләре килә, укытучылар әзерлекләре килә. Димәк, кимә дип әйтә алмыйм. Балалар сан ягыннан да арта. Әлеге мәсәлән үткән 180 иде бу ай. Тегәр алдан менә хәрби сәйтмин. Бел 200-дән артык бала килде. Бөтен класста 9 да 10 да 11 дә. Юк, кимә дигән әйберне барбыз да, эш тутар бергә җыелса, игътибар җитми тиеп булып сөйләшә башлар. Ләкин менә хәр Кызыл таң юбилееннан башлап, ел укытучысы олимпиадасы һәм балалар олимпиадасы калсак, объектив сәбәпләр шәткә игътибарның, тергә игътибарның кимемәү күрсәтә, дип уйлыйм мин.
Бу татар теле укучылары олимпиадасының бәйләмә төркеме башы профессор Камил Дәүләтшин булды. Камил Дәүләтшин бәйге 3 турда сәнгатьле уку, инша язу, тел һәм әдәбияттан викторинадан гыйбарат булды диде. Викторинада 20 сорау, моңа 1 сәгать эчендә җавап бирергә кирәк, ягъни 1 сорауга 3 минут вакыт. Бу укучыларга бик авырга төште. Моны тикшерү безгә дә җиңел булмады. Без аларны төнен йокламый, иртәнге 5-кә кадәр тикшердек, диде. Ул шулай ук бәйгедә катнашучы һәм җиңүчеләр арасында шәһәр мәктәпләре укучыларының да елдан-ел күбәя баруын билгеләп, бу бик сөенечле хәл, димәк, татарның киләчәге авылда гына түгел, диде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Наркотиклар ташучы төркем кулга алынган, төркемдә 12 кеше. Әлеге төркем Татарстан аша машиналарда Башкортстанга һәм барлык Уралга наркотиклар кертү белән шөгыльләнгән. Олар башлыча синтетик наркотиклар ташыган. Башкортстанның Русиянең төп башкаласы Мәскәүдәге һәм Төньяк башкаласы дип аталучы Санкт-Петербургтагы вәкилләре яңартылды. Узган атна Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиле Альберт Харисов вазифасыннан алынган иде. Моны үз теләге белән дип аңлаттылар. Альберт Харисовны рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рахимовның җәмәгать башлангычындагы киңәшчесе булачак дип хәбәр итә. Бушаган урынга, ягъни Мәскәүдәге вәкил итеп, республиканың Санкт-Петербургтагы вәкиле Салават Гомәров билгеләнде. Салават Гомәров урынына Риф Сәхәбетдинов куелды. Ул отставкадагы генерал-майор, авиация армиясе башлыгы урынбасары булып хезмәт иткән кеше. Уфада берничә укучы җир астында булып чыкты. 14-18 яшьлек ике кыз һәм 3 егет җир асты юлларына кереп югалганнар иде. оларны куткаручылар издәү уйыштырды, ләкин алар үзләре җир өстенә чыгып алган, Уфада җир асты куышлары, җир асты юллары булуы күптәннән билгеле, аларга кире юллары капланган, ләкин маҗара эзләүчеләр аларны ватып җимереп, кире юллары таба. Идел буе федерал округының куткару хезмәте башы Вячеслав Климец якын араларда Уфадагы барлык җир асты юллары да исәпкә алыначак, һәм аларга кире юллары тагыдан ныграк итеп ябылачак дип белдерде. 1983 елны автотранспорт көллиятының 6 студенты шундый җир асты юлларында газда исереп үлгән иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Татарстан Дәүләт Шурасы Русиянең мәгариф системасыннан милли һәм төбәк компонентының бетерелүенә Мәскәүгә протест хатын юллаган иде. Шундый ук документ Ульян өлкәсенең канун чыгару шурасында да әзерләнәчәк. Моны өлкә думасындагы татар депутатлары үз өстенә алмакчы. Бу көннәрдә татар депутатлары эшкуарлар белән очрашып, эшләрне бергә алып бару юллары турында фикер алышты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер татар малтабарлары милләттәш депутатлар белән ишраштылар. Ишрашуны җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов ачып җибәрде. Ул БТК корылтае карарлары белән кыскача таныштырып үтте һәм игътибар үзәгендә ана телен саклап калу булырга тиешлеген ассызыклады. Беренче булып сүз тоткан өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Мәләкәстә яшәүче Габделхак Мурзаханов КПРФ исемле аша сайланган иде. Ул бердәм Рәсәй фирқасы аша сайланган башка депутатлар белән сәяси яктан уртак тел табылмаса да, милли мәнфәгатьләр буенча кулга кул тотынып эшләргә өндәде. Депутат шулай ук Мәләкәстәге татар мәктәбе алдындагы кыйынлыкларга да тукталып үтте.
Хотя мы говорим, что татарские гимназии статуса пока не имеют. Все равно очень много людей не верящих, даже тех, которые в той или иной степени ставят нам под нос. Об этом не надо забывать.
Мәләкәсенең күренекле малтабары шәһәр думасы депутаты Хайдар Галиуллин шушы ук мәктәпкә шәһәр бюджеты хисабыннан 12 компьютер бирелүе һәм Мәләкәстә өлкә үзәгенә дә үрнәк булырлык сәнгать түгәрәкләренә төрле яклап рәсми ярдәм турында сүз тотты. Элек тә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты булган Расих Гатаулин үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аңа бирелгән сорау менә ничек куелган иде. Татарстанның Дәү шурасы Мәскәү думасына мәктәпләрдән региональ компонентны куып чыгаруга каршы үз фикерен белдерде һәм аны кире алырга тәкъдим белән чыкты. Безнең җирле парламентта шундый ук гамәл кыла алмасмы?
Алабыз, бу заманда даже проект федерального закона иттереп ясый алабыз бергә-бергә. Текст кирәк, юристларны подключить итеп, әзерләй алабыз, әзерләргә кирәк. Булышырсыз.
Җыенда ватандашлар җәмгыяте булдыру буенча губернатор киңәшчесе дигән ир яңа вазифа биләүче Александр Павлов та катнашты. Барысының да урысча гына сүз тутулары да шуннан. Павлов әфәнде Горячев вакытында губернаторның социаль мәсьәләләр буенча урынбасары иде. Байтак вакыт кайдадыр югалып торгач, яңа хакимияткә кайтарылган икән. Төп вазифасы яңа президент Медведевның дәүләт кайбер вәкаләтләрен ватандашлар җәмгыятенә тапшырырга тиеш дигән фикерен тормышка ашыру икән. Полномочий дигәне ни бары милли ихтиҗларны үз акчаң белән тәэмин итү таләбе генә дә килеп чыкты. Хакимият бары тик гомум бәйрәмнәр, мәдәният биналары чыгымнарын каплауны гына үз өстенә ала. Башка чыгымнарын автономия үзе карасын. Әйтик, әзриләр акча сорамыйча гына Гайдар Алиев һәйкәлен ачтылар да куйдылар. Тик Александр Федорович Алиев һәйкәле өчен бакыйдан акча килгәнен белми икән. Ә Әзербайҗан мәгълүм булганча Мәскәүгә салым түләми инде. Шулай ук ватандашлар җәмгыяте дигән терминның мәгънәсендә түрә аңламый кебек тоелды. Шунлыктан аңа менә нинди сорау бирелде. Бу термин һәр авыл, һәр район, һәр төбәк кереме бәрабәренә ил күләм ихтияҗлар өчен салым түләү һәм үз чыгымнары өчен өстән акча көтеп утырмауны аңлата. Ә безнең илдә төбәкләр кайчан да булса донор-реципиент атамаларыннан котылырмы соң? Менә җавабы.
Последнее выступление нового президента говорит о том, что закончить надо разграничение по респириентам и самодостаточным регионам, что нужно взять подушевое финансирование каждого региона и сделать их одинаковыми, потому что все они граждане России. И они должны одинаково жить в рамках того бюджета, который формируется в России в общем и целом.
Павлов эфенди әллә сорауны бүтәне аңламадымы? Әллә инде барлык байлыкны бер кулга туплап, ялкауга да, тырышка да тигез бүлгәләү ысулы аның башына дөмбәсләп тутырылганмы, үзе генә беләдер. Мондый карашлы кешенең нинди гражданский общество турында хыяллану турында фаразлар корырга гына кала. Моңа депутат Расих Хатаулин ачыклык кертергә тырышып карады. Автономия акча алырга теләсә, өлкә үсеше буенча бердәм максатчыл программага үзенең максатчыл программасын тәкъдим итә ала. Ул мөһим дип табылса, гомум программага кертелә һәм аны да тормышка ашыру өчен акча биреләчәк. Әмма таләпләре дә каты. Димәк, автономиядә белемле финансист юристлар булырга тиеш, диде депутат. Ә менә андый белгечләрне нәрсә белән матди яктан кызыксындыру мәсьәләсе ачык калды. Милләт өчен бушлай да тырышырга кирәктер инде анысы. Ләкин бит өлкә икътисады үсешенә татарның милли үзен саклап калуының тәэсирен көчәйтү буенча нинди максатчыл программа төзеп булырсаң? Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның мәктәпләрдә православ динен индергәндә башка динне балаларга нәрсә тәкъдим итәрбез дигән соравына шул ук Расих Хатаулин укучыларга диненә карап сайлау хукукын тәэмин итәргә тырышачагын белдерде. Ләкин башта төрле яклар катнашлыгында махсус конференция уздырырга кирәк дип тә әйтте. Автономияның мактаулы рәисе Азат Курчаков фикеренчә, чишелмәгән мәсьәләләр болай да бихисап, ә аларны һаман да үрчитә торалар. Аның туган авылы Кәшәдә, мәсәлән, колхоз рәисе Наил Гайниев ана телен укыту өчен өстәлмә акча бирәчәген дә белдергән. Әмма куркытылган мәктәп директоры моңа да каршы икән. Ана телен укытуны җинаятькә тиңлиләр кебек килеп чыга, диде ул. Бу илне җитәкче даирәләрнең кая алып барганын Мәскәү үзе дә аңламый ахрысы дигән фикер дә яңгырады утырышта. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап аның йөзе дә үзгәрде, моннан тыш эчтәлеге дә байрак һәм кызыграк була бара. Акча бир бик кирәк бу заманда, белгечләр фил асрарга тәкъдим итә. Биш сыер асраганча бер фил асра исемле мәкаләдә сез филләрнең акча эшләү турында укый аласыз, һәм аларны урман кисү ташу эшләрендә генә кулланмыйлар икән. Бер вакыт Таиландта затлы агачлар кисеп сату белән шөгыльләнгән 3 авылның филләре дә, ул филләрнең хуҗалары да эшсез һәм ач калган. Хөкүмәт затлы агачларны кисүне тыйган. Шуннан соң 2 рәссам эшсез калган ул авылда филләр өчен сәнгать мәктәпләре ачуны тәкъдим иткән. Күп тә үтмәгән 3 сәнгать академиясе ачылып, элек бүрәнәләр ташыган, ә хәзер инде сәнгать йолдызларына үрелгән филләрнең әсәрләре туристларга сатыла башлаган. Бангкокта шул филләрнең әсәрләре сатылган беренче аукцион һәм филләр өчен беренче хәйрия чарасында ук $50,000 акча җыелган. Ә $50,000 ул 3 авылның халкына да, филләренә дә 2 ел буе әйбәт кенә яшәргә, яңа шедеврлар иҗат итү өчен буяу һәм кәгазь алырга да җитә икән. Иң кызыгы, сез филләрнең ничек рәсем ясавын да күрә аласыз. Булар барысы да Азатлыкның интернет сәхифәсендә, azatlik.org адресында. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Мәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел аркаулык. Мәң җирдә мәң ушак кыскыды, мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас, дулкын тау булып без берләшсәк. Җилләр тик төш куат өстерләр, бер ушак булып без дөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик. Бер халык булып, булып бер, Бір жан бір тән болып бір яшик Әлі біз бір яшик Бірләшик әлі біз бірләшик Бір халық болып болып бір Бір жан бір тән болып бір яшик Әлі біз бір яшик Үмәләп яңа йұрт салырбыз Синең минем яңа ил өчен без тиңсез сабан туй ясарбыз Шилтердәтеп дуслык төлгесен Җитәрбез иң ерак шырларга Нык булып, бер булып, зур булып Меңләгән йөрәктән бер теләк Ургыла уртак бер шыр булып Берләшик әле без, берләшик Бер халык булып, булып бер Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик. Бірләшик әлі біз, бірләшик, бір халық болып, болып бір. Бір жан бір тән болып, бір яшик, әлі біз бір яшик.